Bueno, pois pues, témolo con ilusión, con motivación, dado que, bueno, cando estás aí na zona alta, pois pues, os resultados se acompañan, pois pues, sempre un punto de inflexión importante para afrontar o seguinte partido, e tamén pois pues, cheo de traballo e cheo de preparación para seguir mellorando, para seguir crecendo. Incluso recuperamos algún xogador que teníamos lesionado, como o caso de Antón. Sobre todo estás traballando con moita intensidade, con moita motivación no traballo, que xa te digo, pois porque os resultados sempre te reforzan e sempre te fan creer no que faz. E a partir de aí, pois teremos que seguir en esta línea. Sabemos que é un filial, sabemos que como tales, pois a intensidade non só vai ser alta, van poñer un ritmo de partido alto, seguramente pois tamén apostarán por unha defensa alta, o que nos vai dificultar a nosa salida de presión, a circulación de balón. Bueno, iso que estamos nos van a obligar tamén a defensivamente pois a estar moi intensos e sobre todo a replegar e a evitar transicións, que creo que tamén pode ser un punto forte do rival. En eso estamos traballando durante a semana e xa che digo, co máxima motivación, dedicación e implicación para afrontar o partido ante este rival, que ademais nos permitirá pois disputarnos o liderato momentáneo da categoría.